Å drive en bedrift uten regnskapsprogrammet TrippelTex litt som å drive et bilverksted uten trykkluftverktøy. Det funker jo med hjulkryss og fastnøkler også. Det bare mye mer tungvint. Med TrippelTex kan du stole på at du har riktig verktøy til regnskapsjobben. Prøv gratis på TrippelTex.no.
Tar han hørt deg! Så skåler Origi! Velkommen til Andalusia! Gutten har blitt en mann!
Det blir for mye rør!
Det bullshit.
Det gold! Det gold igjen!
Det bare reprisen din, sorry.
Da hens. Hens, hens, hens. Alt hens.
Det noen dager I året som litt mer spesielle enn de andre. Og når man elsker fotball, så selvfølgelig de fleste av de dagene dager der det fotballkamper. For fotballkampene jo det aller viktigste I fotball, det må vi aldri være I tvil om. Og mesterskapet større enn andre kamper, og kanskje Champions League-kampene større enn de vanlige seriekampene innimellom. Men så det også noen dager som kommer I løpet av en kalender som handler om andre ting enn bare selve kampene. Og en av de dagene får vi mandag 30. oktober, der Ballon d'Or skal deles ut igjen I Paris I et glamorøst teater. Og vi skal selvfølgelig ha sending på våre kanaler, som vi har hatt noen år nå. Men akkurat I år, Simen Stamse Møller, så jo den sendingen ekstra gøy også med norske øyne.
Ja, vi har aldri vært nærmere en seier, eller på herresiden må vi si selvfølgelig. Men ja, det jo ekstra spesielt da, når... Det skulle vel det til at han helt oppe på pallen før han dukker opp selv også da, Haaland, for det jo annonsert at han faktisk skal til Paris, og det jo et tegn på at han nære på å vinne gullballen, og det jo selvfølgelig enormt stort at han I den absolute eliten av fotballverdenen.
Vi gleder oss til den sendingen på mandag, og vi skal også ha med, som vi hadde for et par år siden, Sander Øystad Dale, Randulle, velkommen til oss I podcasten I dag.
Ja, takk for det, takk for det. Nei, det blir veldig, veldig hyggelig med en liten comeback der. Det var jo Messi som vant back then nå, så får vi se om det blir en reprise av det.
For Messi har vunnet 7 ganger denne prisen, mer enn noen andre, og det skal jo vanskelig gjøres å komme utenom han, og nå ser vi også at det rapporteres de som mener at de vet ting. Fabrizio Romano blant annet har vært ute og sagt at nei, Messi har vunnet, han vet allerede han har fått prisen. Men Romano har jo tatt feil da. Vi har jo fått noen here we goes tidligere som har vært feil, Simen, men det er jo en vekting da av det vanvittige Haaland gjorde, opp mot det Messi endelig klarte. Ja. Det jo på en måte den hovedvektingen her.
Ja, og det ligger jo vel på sånn... 95% sjanse for at han vinner I henhold til odds nå, men jeg vil jo si at det ganske 50-50, sånn I utgangspunktet. Det som teller soleklart for Messi jo den historiske konteksten rundt det han gjorde, og det han ikke har fått til tidligere I karrieren, at det siste brikket har falt på plass, og at han var best I omtrent alle kampene Argentina spilte I VM. Men Haaland sin sesong mangler jo sidestykke på mange måter, altså rekordet med her og rekordet med der. Det veldig mange år det hadde holdt å ha den sesongen som Haaland hadde for å vinne gullballen. Og det jo selvfølgelig litt ergerlig da, sånn sett med norske øyne. Han må nok kanskje repetere noe lignende for at han skal ha sjans I fremtiden, og når vi ser hvordan den nye generasjonen har begynt å ta fart, så det skal veldig mye til for at det blir Haaland, det det ingen tvil om.
Du jo litt sånn representant for den nye generasjonen, Sander. Ikke nødvendigvis Mbappé og de som spiller ut på banen og Bellingham og den gjengen, men hvordan på en måte konsensus der ute I det store internettet? Jeg har jo sett noen har reagert nå på at Haaland kan føle seg snytt fordi at Messi vinner. Det jo noen som tar det synspunkt også.
Ja, altså jeg jo snoker I x antall kommentarfelt på x antall sosiale plattformer, og jeg vil jo si egentlig at det er Messi som møter mest motstand der ute. Folk veldig på team Haaland, så du skal ikke se bort ifra at det blir store reaksjoner dersom argentineren plukker opp nummer 8. Altså. Jeg tror jo at det blir Messi, men det som Simen nevner, det som Haaland viser tilsier jo at han skal være ekstremt nærme å dra I land en gullball. Altså.
Altså, vi snakker over 50 mål, han har knust alt av skåringsrekorder, han toppskåret I Premier League, han toppskåret I Champions League, han har vunnet Premier League, vunnet Champions League, vunnet FA-cupen. Han skårer også mål på landslagsnivå, men det klart at det at Norge ikke var I det VM-et, har jo også litt å si, Simen, for det at VM teller jo mye Og så det den her Messi som vant. Altså hvilken som helst annen vinner enn Messi hadde ikke vært nok sannsynligvis til å slå det Haaland hadde vært.
Helt enig. Mbappé hadde antagelig ikke vært nok altså. Selv om han skåret hat-trick i finalen og sånn, hadde han Kolo Muani satt den på overtid der og Frankrike hadde vunnet, så hadde man selvfølgelig snakket om de tre nå mer da, både etter hvert Messi vært med i beregningen om, da hadde ikke Messi tatt det, da hadde vært Mbappé eller Haaland, men da tror jeg Haaland hadde vunnet basert på hele året, selv om Mbappé var voldsomt god i VM han også. Alle, altså, det du sier med mesterskap jo interessant i årene som kommer også allerede dette året da, hvis vi skal begynne å bare på en måte kikke litt fremover på hva som kan komme, så skal det jo veldig mye til for Haaland å vinne i mesterskapssesonger da. Nå ser man, nå kommer EM, jeg vet ikke om det Copa America også, jeg føler de faller også ofte samtidig, Afrikamesterskapet kommer vel også, så det sånn, de tingene må jo spille inn, og du har kanoner som spiller på konkurransedyktige lag i disse mesterskapene, selvfølgelig, man har Frankrike med Mbappé, man har England med både Kane og Bellingham, man har, spør du meg, altså, hvis Tyskland kommer seg litt opp igjen, Musiala, så utrolig god han for tiden, Salah, still going strong, plutselig så finner Egypt på noe i et Afrikamesterskap, og Liverpool jo tilbake i nærheten av der de var, så konkurransen kommer til å bli ganske mye heftigere. Vi sitter og ergerer oss litt nå, og jeg merker jo det, at det var liksom akkurat det året da, hvor han hadde muligheten til det. Men det kommer jo nye sjanser, selvfølgelig.
Men det er jo ingenting som tyder på at Haaland stopper opp. Neida, City kommer til å være der.
Neida, det var bare noe med wow-faktoren rundt det han gjorde forrige sesong, at City vant trippelen, og at det også teller med i beregningen at du skal være... Altså, du skal ha vunnet noe kollektivt også, og det kan man jo si at han var jo, altså det jo den perfekte mix av en sinnssyk individuell og en sinnssyk kollektiv sesong, altså de gangene altså det har vært trippelmestre, så kan du si at ja, Lewandowski der, og ja, du kan ikke dra fram Diego Milito, men Wesley Sneijder en gang i Inter vant trippelen, men for det United-laget den gangen, så var det jo ingen som utmerket seg sånn veldig, men Haaland gjorde jo det, selvfølgelig Kevin De Bruyne var fantastisk, men det var Haaland som var best. Så egentlig, det er det som er så sykt spesielt her, at det må liksom Messi vinne VM til for å snappe den vekk fra Haaland.
Vi satt jo da for 2 år siden, Sander, når du var med i studio, og da var det en del som hette at Lewandowski hadde blitt snytt. Og den gang hadde jo ikke Messi et VM å vise til, som han har nå. Sånn. Så det er jo som Simon sa i sted der, alle andre sesonger enn den sesongen Messi vinner VM, så ville nok det der Haaland gjorde forrige sesong vært nok.
Ja, og det er jo, når det kommer til sånne priser som det her, så er det jo synsing frem og tilbake, og folk kommer med ulike hypoteser på hvordan det kunne gått seg til en annen vei. Da. Og jeg så en interessant igjen, det blir jo igjen veldig hypotetisk, men hvis du bytter om sesongene mellom Haaland og Messi, så ser man jo heller tilbake igjen på en historikk og ja, snittigheten som de har. Da. Så mye blir jo vektlagt også på hvilken status de har fra tidligere. Si at Messi var den som dro i land en treble, da. Tror fortsatt at han hadde fått gullballen i år, hvis han kunne vise til sesongen som Haaland hadde i fjor. Da.
Ja, hvis Haaland hadde, og Norge hadde vunnet VM, enig. Og Messi...
Ja, den er litt mer farfetched igjen.
Nei, hvis Haaland hadde vært fra et annet land, da. Norge blir jo litt for spesielt, ja. Men hvis han hadde vært fra et annet land, hvis han hadde fransk, da Frankrike hadde vunnet, så jeg er helt enig med Sander, eller den teorien, da, den synes jeg er helt legitim. Og så, nei, men han, jeg vet ikke, altså det er jo, Lewandowski ble robba den gangen da, i koronaåret, var det ikke da også Bayern?
Ja,
når
de ikke hadde.
Ja, da de ikke hadde, da, altså, det har jeg aldri følt at jeg har fått noe godt svar på hvorfor de ikke hadde. Det var et par ligaer som stoppet opp, men det var jo ingen av de største ligaene som stoppet opp, og det var jo da Bayern fikk trippelen, var det ikke da? Det er jo han, hvis det er noen som skal føle seg robba opp gjennom historien, så er det jo Lewandowski. Men det er jo det vi sitter og tenker litt her nå da. Sånn som sikkert de våre polske venner tenkte en gang at der var muligheten, Ronaldo var ikke der, Messi var ikke der. Modric har fått den litt tidligere, så det er faktisk mulig å vinne selv om de fortsatt spiller. Sånn var det jo litt for Haaland nå også.
De laget jo en egen pris som da følte seg egentlig som en sånn trøstepremie til Lewandowski, denne toppskårerprisen som i etterkant har fått Gerd Müller-trofeet, har jo den blitt kalt etter Gerd Müller gikk bort, og den prisen vil jo Haaland få på mandag. Jeg kan jo ikke se noen annen kandidat til den prisen, så han kommer vel til å stå på den scenen og få en pris på mandag da, og så får vi se om han får 2.
Fordi det jo også det, det jo utrolig vanskelig å se for seg at noen andre enn den absolutt beste spilleren i verden vinner Ballon d'Or. Men samtidig så det jo målskårere av rang, og der jo Haaland best. Så enkelt og greit det. Det jo også forsvarsspillere som legger inn gode søknader, men en forsvarsspiller vinner jo ikke med mindre angrepsspillere eller de som bidrar til mål gjør en dårligere sesong. Det går jo ikke motsatt vei. Så det et trofé som stort sett går til de som bidrar sterkest offensivt.
Som hvis noen lurer, så har vi allerede spilt inn en podcast med Ingrid Ryland om kvinnesiden av kåringen, så derfor tar vi ikke den delen her, men den skal selvfølgelig være med på mandag når vi sitter der og skal følge. Sendingen begynner 7:30 på TV2 Sport 2, TV2.no og Play. Skal følge alt som skjer fra røde løper og ankomsten til de store stjerner, og selvfølgelig få med alle prisene som kommer i løpet av kvelden. For det jo... En ting jo gullballen, vi skal komme litt tilbake til litt andre nominerte da, selv om vi i hermetegn vet at det er enten Haaland eller Messi som vinner den prisen, men litt inn på de andre nominerte. Men så det jo også en pris for beste unge spiller, Copa-prisen, og så det Yashin-trofeet som går til beste keeper. Og den beste unge har jo vært et par spanjoler som har vunnet, Simon, men vi har vel kanskje, du nevnte han i sted, som en fremtidig vinner av hovedprisen, Jude Bellingham, som... Nå er det riktig nok ikke sånn at den starten hans i Real Madrid har noe å si for denne kåringen, men han hadde jo et solid VM og en sterk sesong han også.
Ja, er det vet du det, om det samme, altså, det samme jury? Er det de samme som kårer det, eller er det en mindre gruppe? For jeg tenker sånn, det kan jo ha noe å si, altså spillerens størrelse, spillerens renommé, navn, at det vil ha noe å si for selve glansen, da. For det jo et veldig viktig del av denne gallaen og denne prisutdelingen, jo at det skal være, altså de er opptatt av å treffe, tror jeg, spesielt på den der unge spillerprisen, at de ikke gir den til en sånn, litt sånn som har hatt en god sesong og ung, men kanskje ikke kommer til å bli det helt store. I stedet så gir det til de som i de største klubbene, og som oppleves nå som de største talentene, da, at Bellingham får den i så fall, vil jo være selvskreven.
Altså, for selve hovedprisen Ballon d'Or, så det jo sånn at France Football nominerer, og det gjør de også til disse andre prisene, selve nominasjonene. Og så det 100 journalister fra de 100 beste nasjonene på FIFA-rankingen som gir sine stemmer, da de stemmer på sine topp 5. Som da får 6 poeng, 4 poeng, 3 poeng, 2 poeng og 1 poeng. Så det på en måte derfor totalen der jo mye mer enn liksom bare et lite knippe folk som stemmer. Men på Copa-prisen så består den juryen faktisk av tidligere Ballon d'Or-vinnere. Så det de som gir sine stemmer der. Så jeg ikke sikker på akkurat hvor mange av de som faktisk med. Men det betyr at... Så for eksempel
ingen
Michael
engelsmenn,
Owen, han,
ingen engelsmenn da.
Michael Owen har en stemme.
Michael Owen.
Ja. Og Kevin Keegan, men ikke da Sir Bobby Charlton, som gikk bort nå forrige uke, og Stanley Matthews, som har vært død enda lenger. Men så, i hvert fall sånn jeg har tolket det da, at tidligere Ballon d'Or-vinnere er inne og gir sine stemmer der. Så... altså både Gavi og Pedri har jo allerede vunnet han, men de er nominert igjen nå, så det, man vet jo ikke hva som skjer der.
Men jeg sliter liksom med å se, når jeg ser den lista, så sliter jeg liksom med å sette sammen konkurrenter til Bellingham egentlig. Du har liksom en Høylund der, du har en Musiala, du har en Simons, men Han er jo så klarert på de på alle måter i årets sesong. Jeg klarer ikke å se noen andre enn han vinner.
Nei, vi får se. De tidligere vinnerne er Mbappé, Matheus De Ligt, Pedri og Gavi. Så får vi se om det er Bellingham sin tur i år. Ja,
dette er jo sånn allerede etablerte spillere i store klubber da. Alle de du nevnte der er liksom, så hvis du skal følge den, så er det jo faktisk større sjanse for at Bellingham får den prisen enn at Messi får gullballen, akkurat sånn der nå. Musiala bitte litt imot, bitte litt, men det skjer jo ikke. Bellingham herjer for Real Madrid også, og nei, de skal ikke ta med forrige sesong, men det er jo spilleren som veldig ofte blir løftet fram. Altså, at den har noe å si når den stemmen gis, at han har gjort det bra i sin nye klubb, det er utvilsomt. Mm.
Mm. Ja. På Yashin-trofeet så er det en keeperliste bestående av Bono fra Marokko, som hadde et strålende VM, og så etter hvert en god sesong i Sevilla, som nå har blitt erstattet av Ørjan Nyland. Tviler jo på at Ørjan Nyland blir nominert neste år automatisk av den grunn, men man vet aldri, mye kan skje der. Courtois, Ederson, Livakovic, som hadde stort VM for Kroatia, Magmanja, Emiliano Martinez, kanskje den største VM-helten av alle, ved siden av Messi, for Argentina. Onana, Ramsdale, Brice Samba fra Lens og Marc-André Ter Stegen. Det virker kanskje som den kanskje åpneste prisen av disse sånn i utgangspunktet, for der det jo mulig å argumentere for mye. Og igjen, kanskje VM teller en del, Simen.
Ja, det jo helt sikkert det. Ter Stegen min vinner der, altså. Selv om kanskje jeg sånn i utgangspunktet ikke tenker at han den... Altså, verdens beste keeper. Altså, hvilken keeper ville du hatt stående en mot en med noen som kommer alene med keeper, og så står det om livet ditt, da, så det kanskje ikke Ter Stegen. Men forrige sesong så var han best. Barcelona slapp ikke inn mål i det hele tatt, og de slapp til sjanser. Altså. Så han hadde sin soleklart beste sesong, og han har vært god tidligere, og det har vært han og Messi som har båret det laget i hver sin side av banen i flere sesonger. Men i fjor så var det i veldig stor grad han over hele sesongen. Altså, selv om Barcelona røyket av Champions League, spilte vel ikke... Spilte en VM for Tyskland, eller var det Neuer? Uansett, de røyker ut tidlig, så det jo ikke så mye å si. Men den prestasjonen han gjorde i La Liga for Barcelona alene, synes jeg nok til at han skal få den prisen, selv om Martinez var god i VM. Og helt avgjørende.
Ja, det blir spennende å se hvor mye det VM sitter i. Aston Villa har jo en god sesong etter hvert, og sånt, men Sander, hva tenker du? Har du en... Når du spiller FIFA. Nei,
han trenger en liten trøstepremie nå som han har mistet plassen til Reia. Så, nei, jeg tror jo VM kommer til å veie inn her også. Så legger en liten knapp på Martinez, men det argumenteres jo godt for Ter Stegen også. Og så skal man ikke glemme Ederson inni her som vinner en treble. Så jeg tror fort vekk at det en topp tre liste.
Ja, Ederson var bra i finalen. Inter var jo helt på høyde med Manchester City. Da var Ederson faktisk, altså spilte en av sine sånn mest avgjørende roller da, noensinne. For han har ikke hatt, ofte så har Manchester City selvfølgelig, det var øyeblikkene for City, har vært Aguero eller Gündogan eller ja, Rodri i den finalen, eller sånn store øyeblikk når de avgjør ting foran, fremover på banen. Men her var det jo veldig viktig å ha en god keeper, og han hadde en kjempesesong han også. Så jeg tror vi inne på en pall, kanskje, Sander, der med de tre.
Ja.
Det var for øvrig Neuer som sto i VM for Tyskland, Simon, som du sa. Mm. Ja, da har vi snakket litt om de prisene her, så skal vi jo snakke litt om dette igjen på mandag, så vi trenger jo ikke snakke oss helt tomme på det. Tenkte vi kunne dra gjennom litt de andre nominerte til hovedprisen også, eller noen av de i hvert fall. Og du nevnte jo Ramsdale, Sander. Da kan vi begynne med Martin Ødegaard, for det jo første gang at to norske spillere på herresiden der, og med i betraktningen. Så gjenstår det seg hvor høyt opp på en sånn liste han kan komme, men han har jo for ditt Arsenal vært helt enorm i noe halvannet år, to år.
Ja, instrumental og ekstremt viktig. Jeg tenker jo på samme måte som at Saliba, som ble skadet forrige sesong, da røyk mye av titelhåpet. Hvis det samme skjer med Ødegaard, så er det nøyaktig samme konsekvenser. For det er noe med måten han får spillet i gang, og nå er mye mer offensivt orientert. Han vil skyte fremover, han vil ikke ta noen enkle utveier, og han fortsetter å true bakrommet. Og du ser det også på tallene som han leverer. Det er mengde med assist. Han har blitt... klinisk foran mål. Jeg ser for meg at han her kan karre seg oppover på lista, og om ikke topp 10, veldig nærme i hvert fall.
Jeg synes det var veldig spennende å se den Sevilla-kampen de hadde nå, hvor Sevilla var veldig oppmerksomme på han, og veldig tajte og nekta dem mellomrom der hvor Ødegaard har vært. Så utrolig god det siste året eller to. Og da er det plutselig ikke så mye fra Arsenal offensivt. Altså, det er jo ikke så enkelt som at man bare gjør det, så kveler man Arsenal, men man kveler han da. Og som Sande sier da, ta han ut av liksom, det Arsenal-laget, så mister du veldig mye flyt. Altså, det er mange gode spillere, men det er ingen som han. Ingen som har det blikket for spillet. Ingen som har den fotballhjernen, og sammen med de ferdighetene. Det jeg synes er utrolig sterkt, da, det er jo at i motsetning til tidligere i karrieren, før disse to siste årene, nå klarer han jo å bruke disse ferdighetene sine i hver eneste kamp. Da. Så det er et eller annet som har falt på plass mentalt, da, som vi ikke klarer å se. Som vi ikke klarer å vite, men som vi klarer å se. Og vi kan ikke akkurat liksom skjønne hva det? Det at han har blitt voksen? Det at han har blitt trygg på seg selv? Det selvtillit og det alene? Det følelsen av å finne et hjem? Alle disse tingene, men summen av det I hvert fall, det at han storspiller nesten hele tiden. Ja, han har to litt svake kamper nå mot Sevilla og Chelsea, men jeg tror det mye på grunn av at hvis man studerer Arsenal, analyserer dem, lager en video til laget før kamp, hindre han der I å styre mest mulig. Og det jo en kjempetillitserklæring. Og sikkert litt dritt og en utfordring også I fremtiden, sånn som Haaland også får merke når lag legger seg lavt og hindrer han og veldig oppmerksom på han, så blir det mye vanskeligere.
Det har jo snakket litt om sånn Erling Braut Haaland. Nå snakkes det nesten ikke om lenger, men sånn, han tidenes beste norske fotballspiller? Den diskusjonen har jo gått I et par år, og nå vil vel de aller, aller fleste vil jeg tro si ja om Erling Braut Haaland. Men Martin Ødegaard, Simen, han tidenes nest beste norske fotballspiller?
Ja.
Altså begynner...
Ja, ja. Men jeg, altså, vi, dette jo samtid versus gamle dager. Jeg vet ikke hvor god de gamle var, men fotballen utvikler seg så fort. Det en, altså det et helt annet idrett nå. Det fysiske, alt mulig. Alt liksom så innmari skreddersyd. Det kan hende at hvis de som vår foreldregenerasjon og besteforeldregenerasjon hadde vokst opp nå og fått de samme forutsetningene, de samme verktøyene, det samme pakka, så kunne de ha blitt like gode og bedre. Det mulig, men... De, jeg har sett de svart-hvit-klippene, og det veldig imponerende, men det ikke sånn som det I dag. Og jeg tror, altså, vi skal ikke være for skråsikre på at når disse to avslutter karrieren deres, så det Haaland som står igjen som tidenes beste norske fotballspiller. Jeg ikke sikker på det. Det kan godt, men jeg tror det også kommer til å bli det vi diskuterer på gamlehjemmet. Hvem var egentlig best av Martin Ødegaard og Erling Braut Haaland? Jeg klarer ikke å bestemme meg. For jeg ikke sånn. Jeg klarer ikke å være kategorisk på at det Haaland som den beste fotballspilleren av de to. Ikke det hele tatt. Selv om Haaland gjør det som viktigst I fotball, så ser man veldig sjelden spillere som Martin Ødegaard også. Aldri sett det I Norge, og jeg tror aldri, det blir nesten sånn der, vi kommer ikke til å se en Messi igjen, men jeg tviler på at vi kommer til å se en Ødegaard igjen I, eller Haaland for den saks skyld, I Norge.
Du har jo vokst opp parallelt med han, Sander. Du var vel kanskje Sander 15, og han var Martin 15, og
ja.
Har på en måte fulgt han hele veien, og nå han kaptein for ditt favorittlag, Så det må jo være litt spesielt.
Det jo nesten too good to be true. Det liksom en sånn fairytale-greie. Og spesielt når du ser at han trives så godt, og det bare skinner igjennom. Sånn, når Simen nevner det, liksom, hva som har skjedd der? Hvorfor klikker det så bra nå? Jeg tror det på grunn av at han har funnet seg et hjem, ja. For han har jo vært på utlån. Han har liksom ikke hatt sin base noe som helst sted, men nå kommer han inn I en spillergruppe, på lån og får liksom kapteinspinne rett etterpå nærmest. Så det bare han har så mye tillit og backing, og jeg tror liksom Arteta ser seg selv I Ødegaard, bare med teknisk utgave, så nei, jeg veldig fornøyd med vår kaptein, rett og slett, og det fascinerende hvordan vi sitter og snakker om at de to de beste vi har sett I Norge så langt, og det gror jo godt nå, så du skal ikke se bort ifra at Bob og Nusa og resten av gjengen kanskje melder seg på etter hvert, Jeg I hvert fall veldig positiv til utviklingen.
Så sa du det, Simen, at man måles I sin samtid, og det vanskelig å på en måte vurdere en tid opp mot en annen, men nettopp en sånn pris som dette da, jo form for parameter på hvor god man I sin samtid, og ser man på historiske norske plasseringer her, så har Rune Bratseth, da, som noen kanskje vil trekke frem I en sånn diskusjon, han ble nummer 15 på sitt beste, og nummer 20 et annet år. Det var de to han hadde inne I en Ballon d'Or-nominasjon. Tor André Flo og Ben Skammelsrud var nominert. Flo fikk ingen stemme, Skammelsrud fikk én stemme. Og siden Skammelsrud fikk den stemmen, som litt sykt at han fikk kanskje, men I 1997 så var jo det Haaland som var neste på herresiden. Og han har en 11. plass og en 10. plass, og nå sannsynligvis en I hvert fall topp 3. plass I år. Da. Så hvis Ødegaard på en måte matcher den 15. plassen til Bratseth, så kan jo I hvert fall de to måles mot hverandre, sånn rent teoretisk I hvert fall, da, på Ballon d'Or.
Ja, og så det litt sånn, ofte litt sånn, forskjellig selvfølgelig med forsvarsspillere og offensive spillere, men at Rune Bratseth tidenes beste norske forsvarsspiller, det det jo ingen tvil om. Så, og at Martin Ødegaard tidenes beste norske midtbanespiller, det heller ingen tvil om. Så, men jeg, Jeg synes det litt morsomt med Arteta-greiene da, at Arteta også gikk fra å være en sånn der litt elegant, rakrygget åtter til å bli en fighter oppå goodiesen der, og så har han liksom bare, så har han bare fortsatt å være det. Så han har sånn der, du ser han sånn glød i øynene, og det ser som det har smittet over til Ødegaard da. Med samme draktnummer, ja. Samme litt sånn fra Spania, litt leken, kommer til England, da må det smelle, og sånn det jo med Ødegaard også, så han har jo... Jeg vet ikke om, det er vel bare kanskje Saka som har den samme statusen i Arsenal blant supporters, Sander, som Martin har akkurat nå?
Ja, jeg ser også mye frels overfor Martinelli, men jeg er jo uten tvil tilhenger av det du sier med Saka og Ødegaard. Det er de to som står frem for min del, og så synes jeg det er synd at det gikk på bekostning av Emil Smith-Rowe, men vi får se om Arteta klarer å mikse og trikse med den startoppstillingen og få den inn på en eller annen måte.
Saka jo også nominert til gullball på mandag, så blir spennende å se hvem av de to Arsenal-spillerne som havner øverst. Det var de to som fikk nominasjoner utifra den sterke sesongen Arsenal levert i fjor. Martinez nevnte vi også, nevnt i hovedkåringen, Premier League-spillere fra Aston Villa, Salah fra Liverpool, og så har vi City da, i tillegg til Haaland, De Bruyne, Rodri, som du sa, Ruben Dias, Guardiol, som riktig nok representerte Leipzig forrige sesong, Bernardo Silva og Julian Alvarez. Og den Alvarez er jo litt sånn joker i mixen, for han er jo den eneste her som var med på både VM-triumfet til Argentina og trippel til City, Simon. Så han har jo vunnet alt her, han.
Det er den nye Jorginho. Husker du, Jorginho skulle jo vinne gullballen her da. Italia tok EM, og han var med å vinne Champions League med Chelsea, ja, Julian Alvarez. Altså hvis det hadde vært den eneste på en måte parameter i beregningen, da, altså at du skal vinne ting kollektivt for å vinne den prisen, så hadde han vært vinneren der. Han har bidratt voldsomt også, var veldig god i viktige VM-kampe for Argentina. Spesielt da tenkte jeg bare, åja, han er ikke bare en sånn god hjelper, han er the real deal. Han er faktisk en helt fantastisk spiss, som også gir kjempe cover for Haaland når det trengs. Nei, den, altså, det kommer jo selvfølgelig ikke til å skje, men han har jo også, så har det jo, vet ikke hvor mange bedre forsvarsspillere var det forrige sesongen, Ruben Dias, det kan ikke ha vært mange. Kanskje best.
Ja. Men Jorginho, som du nevnte, ble jo faktisk nummer tre da, i Ballon d'Or, ja. 2021-året. Så at Jorginho, nei, unnskyld, Alvarez har en topp 10-plass, ikke helt utenkelig.
Nei, jeg ser for meg at det blir topp 10.
Ja. Andre nominerte, det er vel ikke noen flere som spiller i England. Onana er jo også nominert. Han spilte jo ikke England i fjor, men han spilte jo Inter. Han er også nominert hovedprisen. Og så er det Harry Kane da, som du spurte, Simon, for noen år siden, om hva han helst ville vinne, om det var gullball eller Premier League. Var det det?
Ja.
Nei, det var ikke det. Det var gullball eller tidenes mestskårende i England. Og han valgte jo vekk å bli tidenes mestskårende. Ja. Vi jo kanskje jakte gullball neste...
Han er nærmere enn han noen gang har vært da. Hvis han fortsetter sånn, ja, som han gjør nå, England fortsetter på det sporet og har det laget. England har gode muligheter til å vinne EM. Bayern, det er litt sånn opp og ned med dem, men du vet, de har jo kapasitet til å vinne alt de er med på. Hvis han skulle vinne alt da, Harry Kane nå. Men så kan det jo skje at han ikke vinner en dritt av Tottenham i The Premier League også da. Det hadde vært sykt gøy. Men nei da, han er jo, ja, nei, han er utrolig han også. Så. Han er jo med i mixen, men til tross for en sinnssykt god sesong, så har han ikke sjanse til å vinne gullballen denne gangen.
Det har han ikke, men en topp 10-kandidat, kanskje. Skåret jo nesten like mange mål som Haaland forrige sesong, selv om Tottenham gjorde betydelig dårligere enn City. Og der igjen, hadde han satt den straffen mot Frankrike, og de hadde gått hele veien, så hadde han vært et navn som var mye høyere i mixen. Kun en Argentina til, i tillegg til Alvarez og Martinez, som vi nevnte. Det er jo Lautaro Martinez, som spilte på Inter og gjorde det bra for de, og også spilte VM med Argentina. Kan også være en topp 10-kandidat. Og så har vi jo disse Napoli-spillerne, Kvaratskhelia og Osimhen og Kim Min-ja, som nå spiller i Bayern, Simon. Men de gikk jo heller ikke hele veien i Champions League, så det nå var kanskje ikke helt opp til en topp 10 for de heller.
Nei, det blir jo honorable mentions, så det er jo Veldig moro med så mange italienske nominasjoner, synes jeg. Da. Det jo de lagene det har. Det har skjedd noe med italiensk fotball. Altså. De har fått mye bedre lag, mye bedre konkurranse etter den der hegemoniet til Juventus. Så har virkelig de andre italienske lagene tatt steg. Altså, man ser jo Inter har blitt et lag å regne. Jeg tenker, blir ikke overrasket hvis de kommer til semifinale i Champions League nå. Da. Milan riktig nok bare tappte nå I går og bare fått 2 poeng hittil, men litt dårlig betalt foreløpig. Og har noen spillere som sånn, hvis de går til andre klubber kanskje, eller Milan får det skikkelig til å klaffe, Leao for eksempel, Theo Hernandez, Mike Menya, ikke minst, han kanskje en fjerde plass på den keeperlista. Det er mange veldig gode fotballspillere i Italien også, så det jo ofte sånn at når de blir for gode, a la Kim, og han har en utkjøpsklausul på 50 millioner euro, så Bayern neste stoppested, da. Og det jo, sånn jo næringskjeden akkurat nå. Men det, jeg synes det veldig gledelig at til tross for at pengene I England, og interessen og oppmerksomheten stort sett I England, så finnes det andre klubber og andre steder hvor spillere både velger å dra, og det skikkelig godt håndverk som gjør at lagene blir gode og konkurransedyktige I Champions League spesielt.
Jeg glemte forresten av de City-spillerne, Ilkay Gundogan, som jo forsvant til Barcelona, så han stod nå registrert som Barcelona-spiller på den listen jeg hadde foran meg. Men han hadde jo også en sterk sesong avsluttet på topp I City, og en topp 10-kandidat her, må han jo være. Selv om det mange City-spillere da, så det vanskelig å vite hvordan du skal fordele de stemmene der, for de som stemmer på de. Et par til fra La Liga, men også vi må nevne før vi skal runde av med et par spørsmål. Sander, Antoine Griezmann, og Vinicius Junior, to stykker som kan være helt I toppen her, og I hvert fall har et par år til. Vinicius jo en potensiell gullballvinner hvis han og Brasil og Real Madrid leverer fremover.
Vinicius tror jeg kommer til å vinne den gullballen på et eller annet tidspunkt, så der det mer et spørsmål om tid. Griezmann har jo en av de mest fascinerende karrierene noensinne. Der det rollercoaster opp og ned I form, og nå har han jo virkelig truffet. Jeg vet ikke om man har sett Griezmann bedre. Jeg kan ikke si meg helt sikker på det. Det liksom en liten throwback-versjon av der han klinisk foran mål og virkelig bærer det Atletico-laget. Da. Så skal ikke se borti fra at han kan få de til noen troféer I år, og var jo bunnsolid også I fjor, selv om han tikker på den og La Liga-titel.
Han jo andre mann som Deschamps skriver ned på lagoppstillingen etter Mbappé, da. Så han jo det på landslag også Griezmann aldri vært bedre, 100%. For å ha beholdt alt det han alltid har hatt, og så blitt litt bedre, enda litt tryggere, enda litt mer positivt arrogant, da, at han liksom, han gjør ting så bra, så han passer så mye bedre å spille for Atletico Madrid, han burde bare blitt der hele tiden. Jeg skjønner at han ble fristet til å dra til Barcelona, men det ble bare feil. Og så har han blitt midtbanespiller også da, for Frankrike, og noen ganger for Atletico også, til tross for det så skårer han så mange mål. Kjempegodt VM, Atletico Madrid var det beste laget I La Liga fra nyttår og inn, det skulle vel omtrent bare mangle, for de hadde en helt elendig høstsesong, men Griezmann har aldri vært bedre, og Atletico Madrid med på leken I La Liga foreløpig, I hvert fall mye bedre høstsesong nå enn sist, og det kommer et EM. Det sånn, vi skal ikke drive og snakke om gullballen 2024, men han still going strong I hvert fall.
Ja, jeg tror vi har vært gjennom de fleste navnene. Du nevnte Kolo Muani I en annen sammenheng, han også nominert denne prisen, skal vel litt til at han havner helt der oppe. I år, Musiala, sa du jo, og I hvert fall en mann for fremtiden. Nicolo Barella, også nominert fra Italia og Inter, en sterk sesong for Inter. Og Bono, som vi nevnte, også til hovedprisen. Også Benzema, da, som vant I fjor, jo også nominert. Lewandowski jo også nominert, åpenbart toppskårer, og kommer ut og kommer et høyt godstykke opp der igjen. Det jo litt spesielt at vi har spillere som nå spiller klubbfotball I Saudi-Arabia, nominert til den prisen. Flere av de som har vært topp 10 de siste årene spiller jo der nå, men også Luka Modric nominert igjen, og så Bellingham, som vi også sa da. Da har vi vært gjennom alle nominerte der, så da, vi skal jo innom dette her igjen på mandag, og så kan vi si at på TV2.no, skråstrek gullball, ligger jo vårt gullballsenter ute allerede. Der står all informasjon om de nominerte. Simen og Ingrid Ryland har også vært inne og trillet terning og gitt sine vurderinger av de nominerte på henholdsvis herre- og kvinnesiden, så der det går inn og koser seg. Det ligger også en test der. Hvem du I Ballon d'Or? Den kan du gå inn og prøve deg på, Sander, før mandag. Se om du ender opp som Ben Skammelsrud eller Esteban Ocon. Det et vitt spekter å velge I, men tenker vi var litt tilbake til fått et par spørsmål der, der vi startet egentlig med Haaland og om han vinner eller ikke vinner, men dette jo noe dere på en måte tuller litt med av og til i B-laget, Simon, men dette med hvor stort det dette, vi skjønner ikke hvor stort det men det at en spiller fra en såpass liten nasjon som Norge kan vinne gullball, hvor stort det? Altså skjønner vi det?
Ja, ja jeg regner med at det vi ofte tuller med jo dette med de litt mindre idrettene, om det vintersport eller andre idretter, om det. Men akkurat i fotball er jo, selv om vi driver med ski, er jo den viktigste sporten i Norge, som det i de aller fleste land i verden. Men er det noe vi forstår oss på, så er det jo fotball. Det jo noen år siden at de lagde en land, var en sånn ganske grundig studie som prøvde å finne ut av hva som var verdens mest fotballgale land, og da kom jo Norge øverst. Så fotball forstår vi. Fotball forstår vi, og jeg regner med at alle som hører på dette i hvert fall skjønner at det er det. Et gullballen vinner for Norge vil jo være det største idrettsprestasjonen i Norge noensinne. Du kan ta liksom et enkelt løp med her, eller en... ja, en eller annen sånn enkel prestasjon med der, men summen av det Haaland har gjort, hvis det skulle ende i å slå Messi sitt VM-guld, så er det det største. Det største. Og kanskje sånn, da kan man begynne å gå litt ut av Norge og Nord-Europa, Norden og så videre, men Luka Modric fikk det jo til da, det jo et sammenlignbart land, og jeg vil anta at i Kroatia så snakker de om det som det, selv om de er glad i vannpolo og sånn, så tipper jeg det det største, største i deres idrettshistorie at han vant gullballen.
Ja, og det jo sånn, Risto Stoichkov vant for Bulgaria, Pavel Nedved vant for Tjekkia, selv om Tjekkoslovakia har en stolt historie sånn sett, men ja, Masopust vant vel også for Tjekkoslovakia en gang i tiden da, men Allan Simonsen vant for Danmark i 1977, Borussia Mönchengladbach spiller, og det jo på en måte litt sånn sammenlignbar, selv om det begynner å bli lenge siden. Og George Weah for Liberia, altså grunnen til at man i fotball har hørt om Liberia, jo George Weah. De har aldri vært i et mesterskap, sant? Og det at han var den første som vinner gullball fra utenfor Europa 1995, all denne infoen ligger for øvrig også innen i gullballsenteret vårt, alle tidligere vinnere, så inn og koser seg der, men du sitter jo, vi må jo kunne si det, Sander, i en litt annen verden enn oss av og til, internasjonalt, og spiller tidligere FIFA, nå EA, FC, og Haaland og Norge, altså det at du norsk, du vet jo med en gang at du får litt anerkjennelse, fordi at Haaland, og kanskje Ødegaard også nå, presterer på det nivået som
Ja, altså, spesielt når det kommer til ratings og sånt, nå det jo sånn at folk faktisk bruker norske spillere uironisk. Før var det jo bare oss nordmenn som fikk et informkort på sånn 78 rating, og vi var helt ekstase, så det jo en helt annen, type oppmerksomhet som Norge får nå, da. Det er folk som egentlig er mer sjokkert over at vi ikke klarer å kvalifisere oss til et mesterskap, kontra motsatt. Så nei, det blir spennende.
Jeg har et lite problem. Du vet, når jeg ringer på telefonen, så står det sånne rare land som ringer, ikke sant? Så tenker jeg, her er det svindel. Ja. Ofte så er det fra Storbritannia, da. Men en gang så skjedde det at jeg tok telefonen, og så var det faktisk en journalist, da, fra Premier League TV eller noe sånt. Så hver gang de ringer fra Storbritannia, så er det sånn, skal jeg ta han eller ikke? Skal jeg ta han eller ikke? Men så ender jeg opp med ikke ta han, men det litt sånn ergelig, for da kunne man blitt kanskje sitert i enten det, eller sånn jævla svindelgreiene som er ødeleggende. Så det var en avsporing.
A leap of faith.
Ja. Jeg var litt innom det stedet, hvem det som faktisk avgjør dette, hvordan stemmene fungerer. Før var det jo mange flere land som stemte, mange flere journalister som var involvert. Nå vi nede på 100 journalister fra de 100 landene i FIFA, eller som høyest rangert på FIFA-rankingen. Men tidligere så har det vært litt andre utslag der, og jeg vet ikke om du husker det, Sander, vi snakket vel om det den sendingen for 2 år siden, men om du var med da, Simon, han fra Sri Lanka, som hadde
De ringer spesiell. Også noen ganger. De ringer også noen ganger, Sri Lanka.
Sri Lanka er nå 202 i FIFA-rankingen, så de ikke involvert her. Men han, dette var da i 2019, det var det året Messi var, han var jo helt enorm. De vant riktig nok ikke Champions League, men det var ikke hans skyld at ikke de slo ut Liverpool i den semifinalen. Og Messi vant Ballon d'Or. Og da har vi, skal vi se, jeg hadde han her nå.
Var det en liste å snakke om?
Ja, fra da Sri Lanka sin journalist Hafiz Marikar. Han stemte på Trent Alexander-Arnold, Pierre-Emerick Aubameyang, Antoine Griezmann, Robert Lewandowski og Marc-André Ter Stegen. Det var hans topp 5 for Ballon d'Or.
I den rekkefølgen.
Han setter pris på en smart corner.
i 2019, og det var det året der alle var enige om at enten Messi eller Van Dijk som skal vinne. Cristiano Ronaldo ble nummer tre, Mané og Salah som resultat av den Liverpool run i Champions League ble nummer 4 og 5. Men han fra Sri Lanka, han var ikke enig. Han meldte seg helt ut av det. Og så viste det seg jo da at tidligere, altså året før, om ikke det var to år før, så hadde han stemt på Eden Hazard, Roberto Firmino, Cristiano Ronaldo og Harry Kane. Så han hadde ikke Messi da heller.
Ja, men det jo hans claim to fame. Altså, dette vet jo Sander hvor mange i spesielt din generasjon som opptatt av å få et navn og et ansikt og bli kjent for noe. Det er jo en pandemi. Det er en pandemi at folk vil bli kjent for noe. Han hadde muligheten sin. Der, bam, vi hadde ikke snakket om han hvis det ikke var for det, ikke sant? Så veldig smart. Men nå er det kanskje greit at jeg kvitter da.
Ja, du tenker det greit at det topp 100 at det holder seg til det?
Jeg tror ikke hva er det Lars Kjernås eller sånn kommer med noe helt vilt. Det hadde vært rått. Da kan han bli sånn verdenskjendis.
Ja, altså det jo, det er jo, hvis du da i år står der med Kolo Muani og Bono og Onana og Martinez. Keeperfrelst topp 5 der. Ja, men det er veldig bra. Jeg tror vi skal ta og runde av der. Vi må spare litt til mandagen også. Men inn og ta testen, hvem er du i Ballon d'Or? Og så kommer det også en konkurranse der, Sander. Den er jo fin for deg, og du kan vinne en Martin Ødegaard-drakt. Så den kan jo du reklamere for i dine kanaler i Arsenal-forum og sånn. For det er sikkert mange som vil ha. Hvis man da er med å spå utfallet av de forskjellige prisene, gjette på 5 spørsmål der og registrere seg, så er man med i trekningen der. Det er jo en fin premie.
Nei, helt nydelig da. Du får ikke bedre. Tar den over Messi, uavhengig om han tar en Ballon d'Or nummer 8.
Ja. Ja, men det er veldig bra. Vi gleder oss til mandag. Vi har Ariles på plass i Paris på rød løper, så det blir stas. Og så skal vi sitte i studio og serve litt, men vi skal være mest mulig i Paris, for det er der det handler om. Jeg gleder meg til å sitte, bare den ventingen, sitte og vente på hvem som kommer ut av limousiner og svarte biler. Det er jo spennende. Og så bommer vi av og til, men vi har Christina med oss hvis det kommer noen Formel 1-sjåfører, Simon, for der holdt vi på å brenne oss i fjor.
Ja, det stemmer det. Jeg trodde det var sønn til Zidane, altså var det verdens beste Formel 1-kjører eller noe sånt. Der jeg helt speilblank, altså. Men Ariles er jo språkmektig. Jeg regner med at han bare sitter og pugger sånne Haaland-spørsmål på Sivon til forskjellige språk nå i løpet av uka. Kommer på portugisisk og alt mulig rart. Nei, men det blir bra det.
Det blir veldig bra. Vi gleder oss. Takk for at dere hørte på oss. Så ses vi på mandag. Vi gleder oss til det. Og takk til Moderne Media som fasiliterer for oss. Og så høres og ses vi til en historisk kveld på mandag. Ha det bra!
Det er bullshit.
Det er gold igjen!
Da er det hens. Hens, hens, hens. Alt er hens.
Moderne media. Her er en liten quiz. Du må svare det første du tenker.
Ok, kjør på.
Hvilket lys kan man kjøre på?
Altså, grønt.
Hvilken farge brukes om en som litt nybegynner?
Grønn.
Ja. Hvilken farge har bedriftshelsetjenesten som passer best for mindre bedrifter?
Grønn.
Ja. Grønn jobb er bedriftshelsetjenesten som tilpasset mindre bedrifter. Få på plass bedriftshelsetjeneste på grønnjobb.no.